Sura ya 15. Yehoshafati mfalme aliyemwamini Mungu. Kabla Yehoshafati hajatawalishwa mwenye umri wa miaka 35, alikuwa na bahati nzuri ya kuishi na mfalme mwema, Asa, ambaye karibu kila hali alifanya yaliyo mema machoni mwa Mungu. Wafalme 1 sura ya 15 mstari wa 11. Kwa muda wa utawala wake wenye mafanikio ya miaka 25, Yehoshafati akiendelea njia yote ya Asa baba yake, wala hakugeuka. Katika juhudi yake ya kutawala kwa busara, Yehoshafati alijitahidi kuongoza raia zake waepukane na ibada ya sanamu, lakini wengi wa watu wake wakaendelea kutoa dhabihu wakifukiza uvumba katika mahali pa juu. Wafalme 1 sura 22 mstari 43. Mfalme hakubomoa mahali pa juu mara moja, lakini tangu mwanzo wa utawala wake alijaribu kuwakinga watu wa Yuda wasiingize uovu uliokuwa ukifanywa na watu wa kaskazini chini ya utawala wa Ahabu, ambaye waliishi pamoja naye miaka mingi. Yehoshafati mwenyewe alikuwa mcha Mungu asitafuta mabahali, lakini alimtafuta Mungu wa baba yake, akaenda katika amri zake wala si kwa matendo ya Israeli. Kwa ajili ya unyofu wake, Bwana alikuwa pamoja naye, akaudhibitisha ufalme mkono wake. Mambo ya Nyakati 2 sura ya 17 mstari wa 3 mpaka wa 5. Yehoshafati akaletewa wazadi wa Yuda wote. Basi akawa na mali na heshima tele, ukainuliwa moyo wake katika njia za Bwana. Muda ulivyoendelea na matengenezo ya dini yalivyoendelea, mfalme akapaondoa mahali pa juu ya masheria katika Yuda, mafungu 5 na 6. Tena maanithi hao waliosalia siku za Asa baba yake akawaondoa katika nchi. Wafalme 1 sura 22 mstari 46. Hivyo kwa taratibu wenyeji wa Yuda wakaepushwa na hatari nyingi zilizotishia kudhuru hali yao ya kiroho na maendeleo yao. Katika ufalme mzima, watu waliokuwa na haja ya mafundisho kuhusu sheria ya Mungu, usalama wao ulikuwa katika kuielewa sheria hii. Kwa kushikamana na mafundisho ya sheria hii, ndipo watakuwa waaminifu kwa Mungu na kwa wanadamu pia. Yehoshafati, akifahamu hayo, alichukua hatua thabiti ya kuwafundisha watu wake maandiko matakatifu. Wakuu waliokuwa wakisimamia mambo mbalimbali waliagizwa wapange mambo ili kuwezesha makuhani watoe mafundisho ya kiroho bila udhia. Kwa agizo hilo la mfalme, wakufunzi hao wakifanya kazi chini ya wasimamizi, wakazunguka katika miji yote ya Yuda, wakafundisha kati ya watu. Nyakati 2 sura ya 17 mstari wa 7 mpaka wa 9. Kwa jinsi watu wengi wanavyojitahidi kufahamu matakwa ya Mungu na kutupilia mbali matengenezo ya dini yalifaulu. Kwa mpango huu wa busara, Yehoshafati aliupanga kwa ajili ya kuinua hali ya kiroho ya raia zake. Alifaulu sana kama mtawala afae. Kule kuzitii amri za Mungu huleta faida kuu. Kule kushikamana na matakwa ya Mungu huleta uwezo wa kubadili hali ya maisha na kuleta hali ya amani kati ya watu. Kama mafundisho ya neno la Mungu yangefanywa yatawale maisha ya watu, kama mawazo ya watu na nia zao zingetekwa nyara nayo, maovu yanayoenea sasa katika maisha ya watu, kitaifa na kimtu binafsi, yasingepata nafasi. Kutoka kwa kila nyumba, watu wangekuwa na uwezo wa kiroho na kuwa watu waadilifu. Kwa njia hiyo, taifa zima na watu binafsi wangejengwa katika msingi ulio imara. Kwa miaka mingi, Yehoshafati aliishi kwa amani bila kuchokozwa na mataifa yaliyomzunguka. Hofu ya Bwana ikaziangukia falme za nchi zote zilizozunguka Yuda. Fungu la 10 katika Ufilisti. Mfalme aliletewa kodi na zawadi kutoka Uarabuni. Makundi makubwa makubwa ya kondoo na mbuzi yaliletwa. Ukuu wake Yehoshafati ukazidi sana. Akajenga katika Yuda ngome na miji ya hazina. Watu wa vita, watu mashujaa, hao ndio waliomjengea mfalme. Zaidi ya hao, mfalme aliwaweka katika miji yenye maboma katika Yuda yote, mafungu 12 mpaka 19. Na kwa jinsi alivyofanikiwa kuwa na mali tele na heshima, aliweza kuwa na mvuto mkubwa kuelekea katika ukweli wa neno la Mungu na haki. Mambo ya Nyakati 2 sura ya 18 mstari wa 1. Baada ya kupita miaka kadhaa tangu ashike utawala, Wakati huo akiwa katika kilele cha mafanikio, Yehoshafati aliridhika kumuoza mwanawe Yehoramu Athalia binti ya Ahabu na Yezebeli. Kwa ajili ya ndoa hii, falme mbili hizi zilifanya muungano, yani ufalme wa Yuda ukafanya muungano na ufalme wa Israeli kinyume cha matakwa ya Mungu. Muungano huo ulileta maafa kwa mfalme mwenyewe na kwa raia zake pia. Wakati fulani Yehoshafati alikwenda kumtembelea mfalme wa Israeli, yani Ahabu huko Samaria. Mfalme huyo aliyetoka Yerusalemu alikaribia kwa heshima kuu, na kabla ya kumalizika ziara yake, mfalme Ahabu alimuomba ili amsaidie kupigana na Washami, yani Syria. Ahabu alitumaini kwamba kule kuunganisha majeshi yao pamoja atafaulu kuuteka mji wa Rathom Gileadi, mmoja wapo wa miji ya zamani sana yenye ngome ambao ulipigana na kudai kuwa ulikuwa wa Israeli. Ingawa Yehoshafati aliahidi kumuunga mkono Ahabu katika vita hiyo, lakini alipowaza vema, aliona kuwa yapasa kumtegemea Bwana katika shughuli hiyo. Kwa hiyo alimshauri Ahabu akisema, "Uulize leo na kusii ambao ni manabii wa uongo huko Samaria." Akamwauliza akasema, "Je, tuende Rathos Gileadi vitani au niache?" Wakasema, "Kwea, kwa kuwa Mungu atautia mkononi mwa mfalme." Mafungu 4:5. Yehoshafati akuridhika na hayo, akataka kujua zaidi juu ya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo akauliza, "Je, hayuko hapa nabii wa Bwana tena ili tumuulize?" Fungu la 6. Ahabu akasema, "Yuko mtu mmoja ambaye tungeweza kumuuliza Bwana kama yeye, yaani Mikaya mwana wa Imla. Lakini namchukia kwa sababu hanibashiri mema ila mabaya." Wafalme 1:22. Yehoshafati alitaka kwamba mtu wa Mungu budi aitwe ili aulizwe. Alipokuja kuapishwa na Ahabu kwamba asiseme jingine ila la kweli tu, Mikaya alisema, "Naliwaona Waisraeli wote wametawanyika milimani kama kondoo wasio na mchungaji, na warudi kila mtu nyumbani kwake kwa amani." Mafungu 16:17. Maneno hayo ya manabii yangetosha kumuonyesha mfalme kwamba mpango wao hauna kibali cha mbinguni. Walakini hakuna aliyejali maonyo hayo. Ahabu alikuwa amepanga mambo yake, naye alikusudia kuyatekeleza. Yehoshafati naye alikuwa amemtamkia Ahabu maneno yake akisema, "Nasi tutakuwa pamoja nawe vitani." Na baada ya kutamka hivyo, ilikuwa vigumu kugeuza usemi tena. Mambo ya Nyakati 2:18. Basi mfalme wa Israeli na Yehoshafati mfalme wa Yuda wakakwenda pamoja Ramoth Gileadi. Wafalme 1:22-29. Wakati wa mapigano yaliyofuata, Ahabu alipigwa mshale na wakati wa jioni alifariki. Ikapigwa mbiu jeshini, jua likichwa, kusema, "Kila mtu aende mjini kwake na kila mtu shambani kwake." Fungu la 36. Hivyo maneno ya nabii Mikaya yakatimia. Mfalme Yehoshafati alirudi kwake Yerusalemu kutoka katika vita hii yenye msiba. Alipokaribia mji, Yehu nabii alimlaki akiwa na ujumbe huu: "Je, imekupasa kuwasaidia waovu na kuwapenda wamchukio Bwana? Kwa ajili ya hayo, adhabu juu yako itakayo kwa Bwana. Walakini yameonekana mema ndani yako, kwa kuwa umeyaondoa maashera katika nchi na moyo wako umeukaza kumtafuta Mungu." Mambo ya Nyakati 2:19-3. Miaka ya mwisho Yehoshafati alitumika katika kuimarisha taifa la Yuda kiroho na kijeshi. Akatoka tena kwenda kati ya watu wa Beersheba mpaka milima ya Efraimu, akawaamrisha kwa Bwana Mungu wa baba zao. Fungu la 4. Jambo mojawapo muhimu Yehoshafati alilofanya ni kujenga mahakama ya kuhukumu haki za watu, akisimamisha makadhi katikati ya miji yote yenye maboma ya Yuda. Mji kwa mji akawaambia hao makadhi, "Angalieni myafanyayo, kwa kuwa amfanyii mwanadamu hukumu ila Bwana, naye yupo pamoja nanyi katika neno la hukumu. Basi sasa hofu ya Bwana na iwe juu yenu, angalieni mkaifanye, kwa maana kwa Bwana Mungu wetu hapana uofu, wala kujali nafsi zao, wala kupokea zawadi. Mafungu 5-7. Mahakama ya hukumu yaliendeshwa barabara kwa njia ya kuwa mahakama ya rufani huko Yerusalemu, ambako Yehoshafati alisimamisha Walawi na makuani na wakuu wa mbari za mababa wa Israeli wawe kwa hukumu ya Bwana na kwa mateto. Fungu la 8. Mfalme aliwaagiza waamuzi hawa wawe waaminifu, ndipo mtakavyotenda kwa hofu ya Bwana, kwa uaminifu nia zenu wakao mijini mwao, kati ya damu na damu, kati ya torati na amri, sheria na hukumu. Mtawaonya wasiingie hatiani mbele za Bwana, mkajaliwa na ghadhabu nyingi na ndugu zenu. Fanyeni haya, wala hamtakuwa na hatia. Tena angalieni Amaria kuhani mkuu, yu juu yenu kwa maneno yote ya Bwana, naye Zebadia mwana wa Ishmaeli, jemedali wa nyumba ya Yuda, kwa maneno yote ya mfalme wa Lawi, nao watakuwa wasimamizi mbele yenu. Jitieni nguvu, mtende naye Bwana, awe pamoja nao walio wema. Mafungu 19-11. Mpango huu uliopangwa kwa uangalifu kwa ajili ya kulinda haki na uhuru wa raia, Yehoshafati alisisitiza kwamba kila binadamu upokea haki yake kutoka kwa Mungu itawalae pote. Mungu asimama katika kusanyiko la Mungu, katikati ya miungu anahukumu, na watu ambao huwekwa kwa uamuzi chini yake hawana budi kumtetea maskini na yatima. Lazima kumtendia haki alionewa na fukara na kuwaopoa mikononi mwa wadhalimu. Zaburi sura 86 mstari wa 1, 3 na 4. Karibu na mwisho utawala wa Yehoshafati, nchi ya Yuda ilishambuliwa na jeshi lililotetemesha wenyeji wote wa Yuda, wana wa Moabini na wana wa Amoni. Pamoja nao baadhi ya waumini wakaja juu ya Yehoshafati vitani. Habari ya shambulio hilo lilimfikia mfalme kwa njia ya mjumbe aliyekuja kwa maneno haya: wanakuja jamii kubwa juu yako, watokao Shambu toka ng'ambo ya bahari, na tazamo lako katika Asa Asontamari. Mambo ya Nyakati 2 sura ya 20 mstari wa 1 na 2. Yehoshafati alikuwa mtu shujaa na mwenye moyo mkuu. Kwa muda wa miaka mingi alikuwa akiimarisha jeshi lake na miji yenye maboma. Alikuwa amejitayarisha kukutana na adui yoyote. Walakini katika tatizo hili hakutegemea nguvu ya kimwili, hakutegemea jeshi la askari lililofundishwa vema wala miji yenye maboma, bali alimtumaini Mungu wa Israeli, kwamba ndiye aliyeweza kushika majeshi haya ya waabudu sanamu yaliyokuwa yakijitapa kwamba yataiangamiza Yuda mbele ya mataifa. Yehoshafati akaogopa, akauelekea uso wake amtafute Bwana. Akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Yuda ikakusanyika pamoja ili wamfuate Bwana. Hata kutoka miji yote ya Yuda wakaja kumtafuta Bwana. Yehoshafati akisimama katika ukumbi wa hekalu mbele ya watu wake, aliomba maombi ya moyo, akimsii Mungu na kudai ahadi zake na kukiri kwamba Israeli hawana uwezo. Alisema, "E Bwana, Mungu wa baba zetu, si wewe uliye Mungu mbinguni, tena si wewe utawalaye falme zote za mataifa. Na mkononi mwako mna uwezo wa nguvu, asiweze mtu yeyote kusimama kinyume chake, si wewe, e Mungu wetu, uliwafukuza wenyeji wa nchi hii mbele ya watu wako Israeli, ukawapa wazao wa Ibrahimu rafiki yako hata milele. Nao walikaa humu, wamekujengea patakatifu na jina lako humu, wakisema, yakitujia mabaya, upanga, hukumu, au tauni, au njaa, tutasimama mbele ya nyumba hii na mbele zako kukulilia katika shida yetu, wewe utasikia na kuokoa. Na sasa tazama, wana wa Amoni, Moabu na mlima wa Seiri, ambao hukuacha Israeli waingie katika nchi yao walipotoka nchi ya Misri, lakini wakageukia mbali wasiwaharibu. Tazama jinsi wanavyotulipa, wakija kututupa toka milki yako uliyoturidhisha. E Mungu wetu, je, hutawahukumu? Maana sisi hatuna uwezo juu ya jamii kubwa hii wanaotujia juu yetu, wala hatujui tufanyeje, lakini macho yetu yatazama kwako. Mafungu 3-12. Yehoshafati aliweza kusema kwa ujasiri kwamba macho yetu yatazama kwako. Kwa muda wa miaka mingi alikuwa amewafundisha watu wamtumaini Mungu, ambaye kwa miaka ya zamani aliwaokoa wateule wake na uharibifu. Na sasa wakati ufalme huo hatarini, Yehoshafati hakuacha asimame mwenyewe. Wakasimama Yuda wote mbele za Bwana, pamoja na wadogo wao na wake zao na watoto wao. Fungu la 13. Walifunga na kuomba kwa umoja, na kwa umoja walimsii Bwana awachafue adui zao, ili jina la Yehova lipate kutukuzwa. Ee Mungu, usinyamaze wala usitulie, maana adui zako wanafanya ghasia, nao wakuchukiao wanaviinamia vichwa vyao. Juu ya watu wako wanafanya kila hila, na kushauriana juu yao uliowaficha. Wamesema, njooni tuwakatalie mbali wasiwe taifa, na jina la Israeli halitakumbukwa tena, maana wanashauriana kwa moyo mmoja, juu yako wanafanya na agano. Hema za Edomu na Waishmaeli na Moabi na Waagari, Gebalia na Amoni na Amaleki, wametenda kama Midiadi, kama Sesera, kama Yabini penye kijito Kishoni. Wahaibike, wafadhaike milele, naam, watayarike na kupotea, wajue ya kuwa wewe uitwaye jina lako Yehova ndiwe peke yako uliye juu, juu ya nchi zote. Zaburi sura ya 83. Watu wote pamoja na mfalme wao walipojidhili mbele za Mungu na kumuomba msaada, Roho wa Bwana akamjia Yahazieli, Mlawi wa wana wa Asafu, naye akasema, sikieni Yuda wote, nanyi mkaao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati, Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu bali ni ya Bwana Mungu. Kesho shukeni juu yao, tazameni wanakwea kwa kupandia sisi, nanyi mtawapata penye mwisho wa bonde, mbele ya jangwa ya Yerueli. Hamtahitaji kupigana vita, jipangeni, simameni, mkauone wokovu wa Bwana ulio pamoja nanyi, enyi Yuda na Yerusalemu, msiogope wala msifadhaike. Kesha tokeni juu yao, kwa kuwa Bwana yu pamoja nanyi. Yehoshafati akainama kichwa kifudifudi, wakaanguka mbele za Bwana Yuda wote na wakaao Yerusalemu, wakamsujudia Bwana. Na Walawi wana wa Kohathi na wana wa Korahi wakasimama ili kumsifu Bwana, Mungu wa Israeli, kwa sauti kuu sana. Keshoye asubuhi mapema wakaondoka kwenda katika jangwa la Tekoa ili kupigana. Walipokuwa wakienda, Yehoshafati alisema, nisikieni enyi Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu, muamini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika, waamini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu. Mambo ya Nyakati 2 sura 20 mstari wa 14 mpaka 21. Waimbaji hawa hawa walitangulia mbele ya jeshi wakiinua sauti zao katika kumsifu Mungu kwa nyimbo kwa ajili ya ahadi yake ya ushindi. Hii ilikuwa njia ya pekee ya kwenda kupigana vita. Katika kukutana na jeshi la adui, watu walikuwa wakimhimidi Mungu tu. Huo ndio ulikuwa wimbo wao wa vita. Walikuwa na uzuri wa utakatifu. Walipomsifu Mungu kwa moyo, walipata kuwa na ujasiri na ushujaa. Je, hali kama hiyo haitawatia nguvu askari wanaoitetea kweli siku hizi? Bwana akaweka wavizi yao juu ya wana wa Amoni na Moabu na mlima wa Seiri, waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa, kwani wana wa Amoni na wana wa Moabu waliwaondokea wenyeji wa mlima Seiri, wakawaulia mbali na kuwaharibu. Nao walipokwisha kuwakomesha hao wakaao Seiri, wakajitia kuharibu kila mtu mwenzie. Hata Yuda walipofika mnara wa kulindia wa jangwani, wakalitizama hilo jeshi, nao angalia, walikuwa maiti walioanguka nchi, wala hapana aliyeokoka. Mafungu 22 mpaka 24. Katika shida hii, Bwana ndiye alikuwa nguvu ya Yuda, na yeye ndiye nguvu wa watu wake hata leo. Hatupasi kuwategemea wakuu na kuwawekea wanadamu mahali pa Mungu. Lazima tukumbuke kuwa wanadamu ni wakosefu, wenye kumangamanga. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu mwenye nguvu zote ndiye mnara wetu wa ulinzi. Kwa kila tatizo, lazima tujisikie kuwa vita ni ya Bwana, uwezo wake haukomi, na yale yanaonekana kuwa hayawezekani, yatawezekana dhahiri. Ee Mungu wa wokovu wetu, utuokoe, utukusanye kwa kututoa katika mataifa. Tulishukuru jina lako takatifu, tuzifanyie shangwe sifa zako. Jeshi la Yuda likarudi na mara nyingi mno, kisha wakarudi Yerusalemu kwa furaha, kwa kuwa Bwana amewafurahisha juu ya adui zao. Wakafika Yerusalemu wenye vinanda na vinubi na mapanda kwenda nyumbani kwa Bwana. Mambo ya Nyakati 2 sura 20 mstari wa 27 na wa 28. Furaha yako ilikuwa kubwa sana, nayo ilisababisha na mambo makubwa na aliwatendea walipotii agizo lile, kwamba tizameni mkauone wokovu wa Bwana, msiogope wala msifadhaike. Fungu la 17. Walimtegemea kabisa Mungu, naye akawawia ngome halisi na mkombozi wao. Ndipo wakaimba kwa hakika wimbo huu: Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada tena wakati wa mateso. Avunja uta, akata mkuki, achoma moto magari. Acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, nitatukuzwa katika mataifa, nitatukuzwa katika nchi. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi, Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Zaburi 46. Kama lilivyo jina lako, ee Mungu, ndivyo na sifa zako hata miisho ya dunia. Mkono wako wa kuume umejaa haki na furaha, mlima wa Sayuni. Binti za Yuda na washangilie kwa sababu ya hukumu zako, kwa maana ndiyo alivyo Mungu wetu milele na milele, yeye ndiye atatuongoza. Zaburi sura 48 mstari wa 10 mpaka 14. Kwa ajili ya imani ya mfalme wa Yuda na jeshi lake, ikawa hofu ya Mungu juu ya falme zote za nchi. Waliposikia ya kuwa Bwana amepigana juu ya adui za Israeli, basi ukatulia ufalme wake Yehoshafati, kwa sababu Bwana Mungu wake amestahiresha pande zote.